На прошлой неделе президент Туркменистана и руководство МВД обменялись поздравлениями по случаю...
Ичерийский орган норден ишкерлернын гуны мунативетли, гечен хефте Туркменистанын президенти хем ичерийский министерлернын ялбашылары бирек-бирек утладылар. Министерлик хованнарлы учин президента миннеттарлык билдирди. Президент ичерийский органнарны гелжегі рухландырды. Хас анамдар кем салламлы олар ялы президентын көпчіліклерін хабар серіштелерінің нәсап еделен құтлауының соңынна Берді Мухаммедовын әхли аат дәрежеті таңалыптыр. Оның еқорі баш серкерделігі де қошын генералы ден чиіні де яаттан шықарылмандыр. Құтлау қатынны президент дүйірдің ішерейшілер органларының ешкәрлерінің миссиясының әхли дәрурліктір мүхімлігіні таңап кешіптір. Yüzlenmede dep olup gelen, her sefer kaytalanayan propagandistik cümleler yine de öz yerinde. İçerişler Ministerliğinin işgahatları, grajdanların rahatlığını koruyar. Türkmenistan'ın şu günkü görülüp eşitilmedik ötüşlerini, yoğurtta amala aşırlayan özgörüşlerin üstünlüklü durmuşa ornaştırılmağına İçerişler organlarının işgahatlarının da payı var. Biraz son prezident ministerliğin işinin öz oluşlu ayrıtınlıklarını geçerken, ministerliğin işgahatlarının arman yadaman kanunçılığın kem tertip düzgünün saklanmağına göz öksülüge diyenliğini belliyar. Yöne ministerliğin işi bilen bağlı karasılmadık soğukatları durmuş, heyal işini berip dur. Olori sahavatlıya peydala atlandırmak mümkün değil. Yakinli prezidentin kutuyordu, İçerişler ministerliğini korrupsiyada ayıpladı. Оларың алып барыян етафи ішлерінің бейрі неші маддаларының яйрадылмағына қаршы көріш олмады. Йөне министерлерінің еқор дәрежелі ішкәрлерінің бір топары, неші сөгді әрлеріне қаршы көрішмеден кечен, шо сөгді әрлер білен қызматташылы үшін жүвілеріні доалдырып тұрдейп, постсовет дөулеттері ойынша эксперт Александр Народецкий комментариятын довам еттіріяр.
Но более критическую ноту о деятельности силовых органов Туркменистана позволила себе международная амнистия.
Туркменистанның ішерішілер министерлігінің ішу арасында хаас еті танқиды материаллары адам құқларының ғориян Amnesty International құромасы чап етті. Құроманың дүниеді шол санны Туркменистанны адам құқларының бодылмалары барыда дақладыны яйрадан вақты, Берді Мухаммедовың юрдың ішерішілер органларының құтлан вақтына қават келді. Тас 50 ил бәрі Amnesty International құромасы дүниеді адам құқлары меселесіні идарлап келіяр. Құрама соңғы дақладырына да демократик дүниенің принциплеріне кем стандарттарына есасланиян өз талапларыны қоушатмандыр. Түркменістан кем оның ялы адам құқларының хер әдімді болылиян юрттыру арасында дұрып кечіп, Amnesty International, хүкімет адыл суды өз сияси бәхвиттерінің хызматынна қойярқа, бұй юрттларда қорқуының азатлықтан йоқорды дұрыянлығыны, азатлығың берурлық есасынна хақиқаты өөрліп білмежектігіні беллияр. Халқары хабар агенттіктерінің мағлұматына көрі, Amnesty International ғұрамасының дақладыны Түркменістанына адамдарың зорлық арқалы күрім-жүрім еділіші, башқасы пікірлілерің басылып ятырлышы, дейін азатлығының бодылмалары ялияғдайлар, шейлі де ұждан етерлері барасында информациялар бар. Amnesty International ғұрамасының чүрт кесік берен бақалары президенттің құтлақ атыннақы пікірлеріне чапыра бейлер. Түркменістанның Ішерішілер Министерлігі юрттағы ең ұлы гүйзілонжы құрылышларының бейір олмақ білен, ол хер күн практикада біргіден ішілері еріне етірер. Шол ішілері кем юртта ішіліп тұрын дөулет систематыны дүнияның адам құқларыны ориян құрамалары яғдғарыярлар. Ресми пропаганда Бадыхова хем оғудын жүмлелер білен дашарқы дүния үшін әшқа раттарын үстіні басырмаға салшияр. Amnesty International ғурамасының айдышы әлі адамларды қорқы дөрі дияни өп я оны арышы өтіріп болмажағына діңе дашарқы дүнияда дәл, юрдың ішінне де көзі етірерлер. Қорқы бұй байрамшылық дәлдір. Ол ағыр юк. Егер он беллиян болсалар, ол әхлі халқ катастрофа сөкмініне беллен ярдейп, посовет дөулеттір бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Боязнь – это не праздник, это тяжелый груз, который, если отмечают, то как всенародную катастрофу.